Ane Sant Esteban, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ane, zazpigarren postua, pozik?
Bai, oso pozik, azkenen giroko etapa baten bat zazpigarren heltzean niretzako ba, oso maitza ona da eta oso oso pozik egindako lanarekin.
Hori da, aipatu ditugun txirrindulari horien pare, ez da, Marian Bos, Van Bleuten, Lucinda Brandt, Amanda Esprat ere zure aurretik helmugaratu da, maila handiko ziklistak dira eta zuk zure burua horien artean ikustea pentsatzen dut hori ederra izango dela.
Bai, azkenen horrelako izenen artean ba, nire izen ere ikustea ba, basekulakoa da, ez?
Nolakoa izan da gaurko etapa, Ane?
Ba, oso etapa motza eta azkenen ba, horrelako etapetan beti oso etapa biziak izaten dira, 74 kilometro bat, bakarrik euki ditugu, eta gainea, bueno, bigarren kilometroan azten zan eta lehenengo portua, eta hor lehenengo portuan igotzen liderra erori da, beraz aurren nahiko azkar jarri dira aurren, lan egiten, bera maiota galtzeko, baina bueno, ez du arazorik euki, baina bueno, azkenen egun guztia nahiko azkar jungea, eta bueno, gero elmugan saiatu naiz espinan sartzen, eta goraka baitzen, eta netzako ba, azkenen horrelako ba, elmugak ba, oso onak izaten dira, eta bitu hor sartu naiz, eta oen jarko errekuperatzen.
Neui Adomak jarraitzen du sailkapen nagusi horretan lider, atzo taldekako erlojupekoarekin hasi zen emakumezkoen giroa, zure taldea Ubepikoitzaren Terrotor taldea 10. Postuan helmugaratu zen, garaipena eskuratu zuen talde alemaniarrarekiko minutu eta 50 segundoko galerarekin, atzo helburuak bete zen ituzten, maila horretan egotea espero zenuten, atzokoak zea osapore utzi zuenan, eh?
Ba bueno, denbora esente galdu genuen eta pena, ez giro Italiako giroa horrela aztea, baino azkenen oso erlojupeko zaila zan, ze entzan hasieran portu bat igoten genuen, gero jetxi eta elmuga berriro goraka zan, eta azkenen zei txirrindulari oso berriña geha taldean, eta alakotan ba zaila izaten da ba denak ondo aurkitzea eta bueno, denbora galdu genuen, baino bitu azkenen atzuko eguna aztu eta orain aurrera begira.
Hori da, eta pentsatzen dut gaurkoak emango duela indar aurrera begira, esan dugu zazpigarren postuan helmugaratu zara, onenen pare aritu zara, eta bihar hirugarren etapa, Sagliano Micanasi eta Piedi Caballo amaituko den etapa, 104 kilometroko etapa izango da, nolakoa aurre ikusten duzu, zen lan izango duzu bihar aurretik, ane?
Ba, biharko, bueno, lehenengo kilometro nahiko lauak dira, baina gero berriro amaiera ba portu baten bukatzen da, 1000 metrotara, eta segurazki bihar zehatuko dira lasterketa usten eta berriro ni bat omatzean usten.
Eta Gabia, ez da igoko, aste honetako albistea izan da, gizonezkoetan gertatu zen moduan, elurragatik antolatzailek eta paldatu egin beharko dute, eta etzarete Gabiatik pasako, ez dakit albiste hori nola hartu zuen?
Bueno, lehen guazten ere taldeko hiru txirrindulari etorri ziren Gabia ikustera, eta ikusi zuten itxita zegoela, beraz, ja, hori espero genuen, ez? Eta, bueno, esan diate lagodik hankano sartu dutela Gabian ordez, eta bueno, berriro goraka bukatzen da, eta zutute, bueno, portu zu politxea dela, eta, bueno, ikusiko dugu nola di joan, baina, bueno, horrein ikan beste etapa batzuk gelditzen dira aurretikan.
Osondo, Ane Sant Esteban, gaurkoaren bidetik, jarraitzeko modua izaten duzun aurrerantzean ere zorte honetan, mila esker gurekin izateagatik.
Esperala izatea, eskerrik asko.